Čítame dva texty pred modlitbou. Slovo apoštola Pavla rímskym Rimanom. Rimanom 4. kapitola 6. až 8. verš. Rimanom 4, 6 až 8. Dávid hovorí o blahoslavenstve človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nepočíta hriechu. To je jedno slovo a druhé slovo je zo zjavenia svätého Jána z 2. kapitoly, jeden verš. Zjavenie, 2. kapitola, je to odkaz efeskému zboru. Zjavenie, 2. kapitola, 5. verš. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol, čiň pokánie, čiň prvé skutky. Ale ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta. Neučiníš li pokánia. Môžeme sa postaviť a vyprosme požehnanie na dnešný večer. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Pane, náš milý Ježišu Kriste, že sme mohli aj teraz sa postaviť pred tvojou tvárou, čítať Božie slovo. Ďakujeme, že máš záujem o človeka, nielen v tých starých časoch biblických, ale aj dnešných. Ďakujeme, Pane Ježišu, že si ten istý. Pane, prosím tvojho svätého Ducha, požehnaj nám, aby sme rozumeli tajomstva, aby sme prijali úžitok na potešenie, povzbudenie, ale aj vedeli vstúpiť do seba. Ďakujeme ti za rôzne žalmy, za modlitby, ktoré sú v nich. Pomôž nám v takom kajúcom duchu premýšľať nad sebou, o svojich vzťahoch, o rozdelení, o oddelení sa od teba, od ľudí. Daruj nám, Pane, takú citlivosť nášho svedomia, vidieť aj svoju vinu. Ďakujeme, Pane, že keď vidíš naše trápenie, ako sa trápime s hriechom, keby neprišiel Pán Ježiš, nebeský Otče, tak sa utrápime. A ďakujeme ti za takú pokoj, taký pokoj, ktorý nám dávaš, ale aj vždy za taký nový začiatok pre kresťanský život. Prosme za tých, ktorí sú doma, chorí, starí, Pane, buď s nimi. Prosme za všetky naše deti, našich mladých, požehnaj. Prosme za tých, ktorí sú v službe, v rôznych povinnostiach, na cestách. Prosím o ochranu, o pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Pane, na teba je naše očakávanie aj tento večer. Amen. Posaďte sa, prosím. Na dnes večer žalm 32. Máme niekoľko takých typov modlitieb v žalmoch. Mali sme mesiašský žalm, mali sme žalm viery života, a dnes je taký žalm, ktorý má v sebe históriu 2. Samuelovej 11. a 12. kapitolu. A tento žalm patrí do žalmov, ktoré aj zvlášť k tomu 51., keď Dávid mal svoj hriech a prišlo sa mu na to. Takže 32. žalm z prekladu profesora Roháčka. Žalm Dávidov, vyučujúci. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie a ktorého hriech je prikrytý.
Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta neprávosť a v ktorého duchu nie to lsti. Keď som mlčal, prahli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň. Lebo dňom i nocou ťažila na mne tvoja ruka. Prečo sa i moja životná šťava obrátila na letné sucho. Preto som povedal, vyznám ti svoj hriech. A svoje neprávosti som nezakryl. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia. A ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. Preto sa ti budem modliť každý svätý v príhodnom čase. Len k tomu sa nedostanú a sa ho nedotknú veľké vody v čas povodne. Ty si mojou skrýšou, zachováš ma od súženia, objímeš ma plesaním vyslobodenia. Hospodin riekol, dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Dám radu, obrátiac na teba svoje oko. Nebuďte ako kôň a múl, ktoré nemajú rozumu a ktoré musíš skrotiť zubadlom a úzdou, ich ozdobou, aby ti neublížili. Bezbožný človek má mnoho bolesti, ale toho, ktorý sa nadeje na Hospodina, obkľúči milosť. Radujte sa v Hospodinovi a plesajte, spravodliví. Pokrikujte radosne všetci, ktorí ste priameho srdca. Tak, to je 32. žalm. Krátky taký úvod do žalmu, také snáď pokus o členenie. Tri také body. Prvé, je úžasné, keď sú odpustené človekovi hriechy. To druhé, schopnosť cítiť vinu, respektíve je čas pokánia. A to tretie, dnešný človek o hriechu veľa nevie. A potom krátke slovo záverom. Ten žalm by sa dal členiť podľa veršov. Napríklad prvé dva verše je zvláštne požehnanie, ktoré prežíva žalmista z odpustenia. Tretí až piatý verš hovorí o bremene, o ťažobe hriechu. A potom od 6. po 11. verš pomoc Božia. Pomoc Božia. 6. 7. verš v tej tretej časti Božia ochrana. Je tu Božia ochrana zastúpená. Potom 8. až 10. verš Boh prehovoril, dáva svoje inštrukcie. Nakoniec 11. verš žalmista má radosť. A plesá, pokrikuje radosne, napríklad spojení s tým žalmom 10.2. z Božích skutkov. Takže porozumieť Bohu, som šťastný, keď mám Pána, a som nešťastný, keď som od Boha. Sú vlastné dôsledky toho, keď som stratený. Žalmista žalostí, je mu smutno a Dávid si uvedomuje svoju vinu. A potom idú taká akoby voľba, vyvol si Pána, utiekaj sa k nemu. Dnes ľudia sa utiekajú psychológovi, psychiatrovi a nie k Bohu. A potom drž sa viery, maj vzťah, maj taký štýl, svoju stopu Božieho človeka, choď s Bohom. Cirkevný otec Augustín hovoril tento 32. žalm, alebo modlil sa ho pred spaním. Premýšľal nad sebou. To znamená, ten 32. žalm vyjadruje takú radosť spokojného svedomia. 32. žalm zároveň vyjadruje aj nepokoj svedomia, ktoré je obťažené hriechom. 32. žalm vyjadruje aj šťastie na to odpusteným hriechom. To znamená, je to takou modlitbou, takou ďakovnou piesňou za odpustenie. Dostal milosť. Žalm sa dostal milosť. A vydáva svedectvo. Bože, milosrdenstvo. 51. žalm je taký výraznejší, ale aj tento 32. Tula Samuelova 11. 12. kapitola, tam je hriech Dávidov s Batšebou, zabitie Uriáša Hetejského, príchod Nátana, tak a potom ako Dávid činí pokánie. Pán Boh mu odpustil neprávosť, prikryl hriech a už nepočíta vinu. Ale aj po tomto takom radosnom úvode, prvý, druhý verš, žalmista opisuje taký svoj žalostný stav, ktorý mal pred odpustením. Mlčal som, tajil som svoju vinu, nepriznal som si ju. A ak trošku pozorne vnímate ten žalm alebo premýšľate o živote, duševné trápenie má dosah na človeka, na jeho telesné zdravie, na jeho kondíciu. Dokonca tu je napísané, že noc nedoniesla úľavu alebo odpočinutie. Ten tretí verš a štvrtý, že akoby ťažila ma Božia ruka, bola na tom mnohu. Vnímal som to ako taký trest. Ale až keď žalmista sa snažil otvoriť svoje vnútro Pánu Bohu, vyznať svoj hriech, to potom spôsobilo zvrat, 5. verš. Vyznám ti svoj hriech, už je tu zvrat. Takže sa snaží žalmista odovzdať svoju skúsenosť, ktorú zažil s hriechom, s vyznaním ďalším ľuďom. A o tom je aj ten žalm aj pre nás. A ukazuje ten žalm mne, nám, že nechať sa viesť Pánu Bohu, vedieť odčiniť svoje previnenie, odprosiť Pána Boha, prosiť ho o pomoc. A niekedy v živote človeka je to veľmi zložité, aby sa nechal človek pohnúť, aby skrotol, alebo tá ľudská pýcha, svojvôľa, alebo niekedy si privlastňujeme Božie hodnotenie, čo nám nenáleží. Treba uznať vinu. Už som povedal o Augustinovi, a Augustín povedal takú zaujímavú vetu. Je to prejav určitej pravej inteligencie, keď povieš, že si hriešnik. Sú ľudia, ktorí to nepovedia. Žalmista má problém so sebou. A on vlastne varuje Boží ľud. Má skúsenosť a hovorí Božiemu ľudu, aby nebol nerozumný, aby nebol bezbožný. To znamená, ten 10. verš. Ale buď človekom, ktorý sa nádeje, ktorý dúfa v Hospodina. A na to, aby človek uznal, že je hriešnik, to potrebuje pokoru a pôsobenie Svätého Ducha, ktorého človek má pustiť. Tá stará pravda takého prebudeneckého otca hovorí, že my sme vlastne takí kľúčiari, že máme kľúče od našho srdca, že či pustíme Pána donútra, alebo nie. Našou slobodnou voľou zavreme, nechceme. Pokorný človek priznáva pravdu o sebe pred Bohom i pred druhými. Pokorný človek v úcte sa skláňa pred Božím majestátom. Pokorný človek s úctou jedná s druhým človekom. Pokorný človek je vo svojich myšlienkách o sebe, o Bohu, o druhých, je disciplinovaný. Pokorný človek sa nevypína nad druhými. A snaží sa byť vďačný. Tak ak je človek takýto, tak je milý Bohu, ale aj ľuďom. Ak človek nie je pokorný, ak je človek pyšný, ak je nadutý, Bohu to je nemilé. A aj ľudia od neho bočia. A ľudí odpudzuje pyšný zjav, keď je niekto taký. Takto len také krátke uvedenie do žalmu. Je úžasné, keď to prvé, keď človekovi sú odpustené hriechy. Tento kajúci žalm je svedectvo človeka. Tak by som povedal, zhromaždenie. Vyzýva ostatných, aby išli podobnou cestou, ako urobil ju žalmista. Na začiatku je také v tom prvom, druhom verši dvojité blahoslavenstvo. Dvojité blahoslavenie. Tie blahoslavenstva patria človekovi, ktorému boli odpustené hriechy a ktorý prežil záchranu. Pán Boh odpustil žalmistovi. A preto žalmista nebude mlčať. Musím to povedať. To, čo mi urobil pán, nebude mlčať. A pán dáva také akoby trojité uistenie žalmistovi, že Boh mi odpustí moje prestúpenie, prikryl môj hriech a nepočíta moje previnenie. To je zvláštne také uistenie, že keď má človek pokoj o svedomí, potom môže, o tom poviem ďalej, potom môže začať novú kapitolu svojho života, nový začiatok. Takže pre žalmistu to trojité uistenie je vlastne nový smer, nový život. Je zbavený bremena, viny. A preto môže takou radosťou vykročiť do života. Ja som pred modlitbou čítal slova apoštola rímskym, Rímanom, v 6. kapitole, kde Pavol apoštol cituje toto, tie dve blahoslavenstva, ten prvý, druhý verš. A vlastne zdôrazňuje apoštol Pavol ten akt Božej milosti, že človek je ospravedlnený pred Bohom. Som sa dočítal, že ten 32. žalm sa v prvej cirkvi používal pri krste, keď krstený, pokrstený už vystupoval von z vody. Tak, ako hovorí apoštol Korinským, ak je niekto v Kristu, to staré je preč, ten človek je nový, je nové stvorenie, prišlo nové stvorenie. Takže vystupuje, takže ako radostný človek. Tretí až piatý verš, žalmista, ako som už povedal pred chvíľkou v tom úvode, popisuje svoj taký stav pred odpustením. Mlčal, tajil, nepriznával. Ja som taký tiež človek, ktorý mnohé veci v živote nepriznal, keď som mal priznať. Pamätám na jeden pastoračný príbeh, kde jeden človek zatlkal vedomý hriech, potom ho priznal po čase. A bolo to veľmi obťažné, aby sa človek priznal. Človek sa trápi, taká tá použijem také slovo, že duševná trízeň. A to rozpoloženie duše, až kým sa prizná alebo neprizná, má dosah na tú fyzickú kondíciu človeka. Ak je aspoň trošku citlivý, ak aspoň trošku Božie pravdy vníma. Ten 31. žalm hovorí v tom 11. verši, že pre moju neprávosť profesor Háček, tak prikáže tej druhej časti, 11. verša, 31. žalm, moja sila klesá pre moju neprávosť. To znamená, tu žalmista vyjadril, že tá moja životná šťava sa, 4. verš, obrátila na letné sucho. Takže človek chradne a okolie to vidí, ako ten človek sa trápi. A tak snáď ešte žalmista rozpoznáva Božiu ruku na sebe, Boží trest pri svojich ťažkostiach. A tak on sa rozhodol, urobí rozhodnutie, už nebudem zatlkať, už otvorím svoje vnútro Bohu a vyznám sa zo svojej vzbúry. Už, lebo je čas príhodný a ja sa musím modliť. Takže žalmista odozdáva to, čo prežil druhým. A zvlášť, keď je ťažko, človek sa má modliť. Preto sa ti bude modliť každý svätý. Pánu Bohu sa človek má obracať v čase, keď je ho možno nájsť. Nevždy sa nám zdá, že Boha nachádzame. Zase nám byť Boh veľmi ďaleko alebo neskutočný. A žalmista hovorí, bude sa ti modliť každý svätý v príhodnom čase. Tento žalm v starom Izraeli sa používal v takej liturgii podľa 3. Mojžišovej 16. kapitola 16. 19. verš na deň zmierenia. Na deň zmierenia. Boží ľud prijímal zmierenie. A tak budem sa modliť, budem ti, Pane, prichádzať, aby som nepremárnil príležitosť. Teraz je čas zmierenia. A poviem takú myšlienku. Nám sa zdá, že princíp marnotratného syna, že nebeský otec, že nás stále čaká, ale nebude tak vždy. Pán Boh nebude na človeka čakať neobmedzenie. Treba počítať aj s blízkosťou smrti alebo trestu. A mnohé premárnené, prehajdákané príležitosti sa už nevrátia. A tak to je veľká vec. Veľká vec, keď sa človek uchytí Božej ruky a keď porozumie, Pán Boh ma chce prijať. A Pán Boh mi podáva ruku a tak k tomu rozumiem. A potom aj keby prišla povodeň, keby prišla veľká voda, keby prišla chaos, nepriateľ, živel, nebezpečie, už sa držím Boha. Už ten zlý mi nemôže nič. Už som pod mocnou Božou ochranou. Pri premýšľaní nad týmto 32. žalmom, ktorý je kajúci, žalmista má nielen takéto to psychické, duchovné rozpoloženie, ale aj fyzické, tak ma napadol ako Job a tá filozofia Joba. Ale tak ako u Joba, ktorý mal trápenie aj zdravotné, aj žena mu hovorí, už zloreč, trápi sa, tak pri tomto žalmistovi, ktorý mohol byť poznačený chorobou alebo stratou sily, nie je napísané, že Boh žena tak, že ho vylieči, ale je tu oveľa viac, že Boh mu odpúšťa hriech. A to pôsobí zvrat, obrat u žalmistu, u Božieho človeka, aj u mňa, u jednoho každého z nás, ktorý prejde touto cestou, čo mu vyzýva žalmista, odpustenie hriechov. A tak potom človek má hymnu oslavy, raduje sa. A to môžu len tí sa radovať, ktorí sú priamého srdca, ktorí sú spravodliví, ktorých akt Božej milosti ospravedlnil a máme prístup Pánovi Ježišovi. To druhé, schopnosť cítiť vinu. Dnes je čas pokánia. Tak typické pre človeka je, tak sme stvorení, že cítime vinu, keď sme niečo zle vykonali. Keď niečo sme zle urobili, tak sa objavujú výčitky svedomia. My máme naše deti viesť tak, alebo ja som tak povedený, aby moje svedomie, aby moje vnútro bolo citlivé. Keď niečo zle poviem, niečo zle urobím, tak necítim sa dobre. Ale to už potom vidieť na tej tvári človeka, že niečo zlé vykonal, keď žijete v spoločnosti s niekým dlhé roky, či v zbore, či v rodine, alebo inde, tak viete. A tak je to práca Svätého Ducha, ktorý pôsobí na svedomie človeka a ho obviňuje. A tak hlas svedomia patrí, tak by som povedal, k výbave človeka, ktorú každý jeden z nás sme dostali od Stvoriteľa. A tak výčitky svedomia, pocit viny nás vlastne vedie k tomu, aby sme si uznali, čo sme vykonali zle. Ale človek je taký skazený, že sa chce zbaviť pocitu viny. A tak to odsúva, chce zabudnúť, odháňa spomienky. Nechce, aby spomienky boli živé. A tak na veci nepríjemné a ťažké veci človek nerad o nich hovorí, nerad o nich spomína, ale aj keď niečo zle vykonal, povedal, nevyriešené veci či konflikty, človek sa ich nemôže zbaviť. Ak sa neodstrania vyznaním, tak oni vlastne sú podhubím, a pôsobia a robia zhubnú prácu. Tak ako keby sme, som čítal takú myšlienku, že podobne je to, keby sme z obývačky dali nejakú silne zapachajúcu vec do nejakého kumbalu, do nejakej neobývanej miestnosti, hoci sme ju stratili z očí a z mysli, ale počas veľký zápach bude sa šíriť po celom byte či po celom dome. A to je to vlastne, čo hovorí žalmista, že ja som to chcel odložiť tam niekde, alebo to odvrhnúť, odohnať, alebo som to chcel umlčať a nepriznať sa. Ten zápach, tá skaza vlastne ukáže. Keby bol človek odkázaný sám na seba, tak bolo by to neriešiteľné. Lebo máme obmedzený čas, máme obmedzený priestor svojho života. Ako hovoríš, mám 90, či 70 rokov, či 80. Ale Pán Boh je schopný nás oslobodiť od hriechu, od jeho následkov, očistiť od pocitu viny. A preto poslal Pána Ježiša. A oslobodenie, očistenie sa od viny, od hriechu, Biblia nazýva odpustením. Pánu Ježišovi prijímame odpustenie. Keď vyznávame svoje hriechy, on je verný nás očistiť, odpustiť od každej nepravosti, hovorí apoštol Ján. A tak skutočné riešenie podľa toho žalmu môže prísť len od samotného Pána, od Boha. Je pravda, že hriech narušil náš vzťah s Bohom a jedine Pán z Božej iniciatívy môže tento vzťah napraviť. Pán Boh vie o tom, čo sa odohráva aj teraz v našej duši. Vie, čo máme v sebe. Že máme nejaké trápenie. Pán Ježiš zaradil tú prosbu do modlitby. Otče náš, odpúsť nám naše viny. Tak keď čítame Evanjelia, tak vidíme, ako Pán Ježiš ľuďom odpúšťa hriechy. Mnohí získali odpustenie od Pána Ježiša. To bolo nielen v čase biblických, ale to aj dnes. To platí. Keď prichádzam Pánu Ježišovi, prosím, Pane, zuber moje hriechy, odpusť. tým vlastne získavam riešenie hriechu, získavam novú silu, nový začiatok, pokoj vzťahu s Bohom a svojej duši. A tak máme dar od Pána Ježiša, vnútorný pokoj a dar od Pána Ježiša, možnosť, schopnosť začať nový život, nový začiatok, obnova kresťanského života. A pritom aj Večera Pánova má svoj rozmer odpustenie, očistenie, možnosť nového začiatku. Sme pri stole Pánovom, sme pri ňom, ako celá cirkev. Mnohí na Večeru Pánovu akoby ten dosah zabudli, alebo nevnímajú tak. Je škoda, že sú ľudia, alebo je človek, ktorý sa odlučuje sám od prameňa takého vnútorného pokoja, ktorý mám od Pána Ježiša, ktorý od toho prameňa nového života, to tomu akoby odchádzalo. A čo mi sa hovorí, ja chcem vyznať svoj hriech a on chce byť ten blahoslavný a byť šťastný a byť požehnaný. Keď prichádza pokoj, ktorý tu predtým bol nepokoj. A do posledné, dnešný človek o hriechu veľa nevie. Možno sa bude mýliť, keď poviem niekoľko myšlienok, také pozorovanie života. Dnešný človek sa domnieva, že má svoje práva, že mám nárok na všetko, čo chcem. Toto chcem a to bude moje. Keď sa človeku nedarí, tak človek hľadá vinníka a pýta sa, kto za to môže. Tak ja som ako chlapec rástol na Vlastovi Burianovi. Vlastov Burian bol taký český komik a bol film Anton Špelec, ostrostrelec, Toník nedostal medaily. Tak jeho přítel Andrej Kačaba mu říká, Toníku, tak ho dostaneš ich až na přes rok. Kto za to môže? No císař pán za to môže. Tak cisár za to môže, že nedostal Toník medaily. Tak ho až na přes rok zase dostaneš, Toníku nebudeš sa nepito to Liguere. Kto za to môže? No, ten druhý. Tá vrchnosť. Človek, trošku také úsmevné alebo zavádzajúce, človek vždy hľadá vinu u druhých, u vrchnosti. Ja som slobodný, mne nemá kto čo rozkazovať. Ja urobím, čo ja uznám za vhodné. A ja musím povedať, ako sa vy ku mne budete chovať a jednať. Toto je veľmi scestné a Satanovi sa v mnohom podarilo oklamať človeka. A mnohí nerozumejú, čo je to hriech. Pre mnohých hriech je nič. Ale hriech nie je prázdny pojem alebo slovo. Hriech je objektívna realita dnešného sveta. Tak ako choroba. Ale hriech je niečo iné než choroba. Lebo hriech je previnenie voči Bohu vo vzťahu. Má svoje dôsledky. Žalmista hovorí o prikrytí hriechu. To znamená, že hriech sa nemá ukryť. Že tak, keď sa upratuje doma, to mama vždy spozna, že deti zametú smeti pod koberec. Tak svet chce zamiesť veci pod koberec, skryť. Tak hriech je možné prekryť, prikryť len krvou Pána Ježiša Krista, len Božím baránkom. Jedne on, jedne tak. Ale tak, že svoj hriech uznám, že ho ľutujem a že ho vyznám. Ja som na stretnutí staršovstva povedal také skúsenosti, ktoré som zažil minulé v Ostrave. Som v sobotu večer bol s Janom Kočnárom a Matom Jiřím Fojtíkom po Ostrave a tak sme boli aj v armáde spási a ma to zaujímalo, boli sme v fakultnej nemocnici v Ostravskej a tam sme boli také kaplnke, také bočnej lodi, také moderné kaplnky bola taká spovednica, taká moderná. A si uvedomujem, že ako my potrebujeme
ušnú spoveď. Potrebujeme si sadnúť, klaknúť, spovedať sa a urobiť poriadok v živote. My v reformácii sme mnohé veci akoby vybrali, ako vyhodili a sa hlásime modernému prebudeneckému hnutiu evangelikalizmu, ale nerobíme poriadok, nevyznávame hriechy, neľutujeme, nekajáme sa. V tomto mnohí nás zahambujú, že aspoň dvakrát do roka urobia poriadok, na Veľkú noc a na Vianoce. Mnohí ľudia neuznajú hriech. Pojím sa povedať ešte vložitým slovom, mnohí ľudia nikdy neuznajú svoj hriech. Odmietajú prevziať zodpovednosť za svoje činy, za svoje slova. Ja už som taký, ja už nebudem, tak povedia. Ale aby náš hriech bol vyriešený, musíme svoj hriech ľutovať. Hriech je vážny, lebo nás od Boha oddeľuje. A takisto nás nielen od Boha rozdeľuje, ale aj medzi ľuďmi, medzi nami. Je potom medzera. Tak pokánie, vyznanie hriechu, ospravedlnenie, to spája. Hriech rozdeľuje, ale spája to, že vyznám svoj hriech, vstúpim do seba. A prídem aj za človekom, ospravedlním sa. Aj po rokoch. Alebo aj po dni, aj po hodine. Ale potrebujeme na to spojenie vždy dve strany. Dve strany potrebujeme. Nielen ten, kto zhrešil, ale aj ten, kto prijíma. Blahoslavený, hovorí žalmista, ktorému Hospodin nepočíta vinu. Blahoslavený, ktorého srdci netolstí, ktorého duchu netolstí. My sme ľudia, ktorí sú prevrátení, ktorí sú naozaj skazení. Nie je to spravodlivo ani jedna, hovorí Božie slovo. Všetci zhrešili. Aj kazateľ, či stáž zboru. Všetci zhrešili. Postradáme slávy Božej. Všetci potrebujeme obrátenie, vstúpiť do seba, pokánie. A ako hovorí žalmista, príde príval veľké vody. Je tu nepriateľstvo. Boží nepriateľ Satan neznáša, ak je človek zmierený s Bohom. A Satan sa snaží zničiť a zmazať to spojenie. A on chce, aby bol tu chaos, aby tu bol nepokoj, aby tu boli krivdy, ako pocit ukrivdenosti, aby tu boli nepriateľstva. Ale priateľstvo s Bohom je cenná hodnota, ktorú Satan sa usiluje zničiť. Nazývať sa Božím priateľom. Som človek, ktorý chodí s Bohom. To je Boží priateľ, ktorého Pán miluje. V Žalme 32. sám Hospodin sa ujíma slova. Dám ti rozum. A vyučím ťa ceste, 8. verš. Vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Obrátim svoje oko na teba. A to je zvláštne požehnanie. Nespustím ťa z očí. Si stále pod mojou ochranou, pod mojou mocou. Toto ja potrebujem, mať múdrosť, aby som vedel rozpoznať, rozlíšiť. Toto je cesta. Takto mám ísť s Bohom. Každý z nás má svoju cestu, každý z nás je iný. Akoby Pán pripravuje pre nás niečo, každému niečo odlišné. Dokonca sme raz s Jarom Ferenčíkom riešili, nevedel som mu nájsť verš, že Pán dokonca pripravuje skutky. Nie, Jaro, pamätáš si Efeským 2:10, že aby sme v nich chodili. Pán Boh nám pripravil. Vtedy Jaro nachytal, že som nevedel nájsť tento verš. Odtedy som ho už to pamätám. Tak do konca života. Má každý svoju cestu. Od Pána pripravené. A Pán Boh nám zjavuje svoju cestu, svoju vôľu. A je na nás, či sa mu dám. Pán Boh nechce, aby sme boli takí tuctoví, alebo uniformovaní, alebo aby sme boli bábky,
z divadla. To chce Satan, aby sme hrali jeho divadlo, aby sme boli takí. Kedysi cirkev v minulosti, tie cirkevné dejiny sú veľkými takými dejinami aj hlúposti, aj smutné dejiny. Cirkev sa snažila udržať kresťanov rôznymi prikázaniami, zákonmi, úzdou, zupadlom. Chcela to kočírovať a chcela to, tak dávala predpisy a ľudia sa museli podriadiť a podľa nich zariadiť. Pán Boh s nami tak nezachádza, ako by sme boli múl alebo kôň alebo niekto taký. Čítal som pred modlitbou už záver, zjavenie 2. kapitola, 5. verš. Pamätaj na to, kto si, odkiaľ sa vypadol. Si omilostený v Pánovi Ježišovi. Pamätaj na vzťah prvej lásky. Čím pokánie? Je možné sa vrátiť. Bez pokánia niet prebudenia, bez pokánia niet odpustenia. Bez pokáňa nie slobody, či požehnania. To znamená vstúpiť do seba, oľutovať, prosiť Pána, vyznať vinu. A tak máme to slovo v druhej knihe kronické, alebo paralipomenom 7. kapitola, kde Pán hovorí, keby sa pokoril, keby sa zohol môj ľud, ak by sa modlili, ak by hľadali moju tvár, ak by sa odvrátili od svojich zlých ciest, Pán Boh hovorí, ja ich vypočujem z nebies. Ja odpustím ich hriech. A ja uzdravím ich zem. Takže pokánie, vyznanie hriechu otvára dvere a dáva, ako hovorí Izajáš, tí, ktorí sú kajúci, dáva zasľúbenie. Vaše hriechy budú biele ako sneh. Tak Pán Boh chce vidieť svoje milosrdenstvo na nás a chce nás aj obnoviť. To je Žalm 32.